Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Tentoraz sa budeme rozprávať o téme, ktorá je tu s nami už niekoľko rokov a viackrát sme o nej písali aj na našom webe tačit.sk. Sú to podvody cez internet, s ktorými sa bežne stretávame na dennodenej báze. V tomto podcaste budeme o tejto téme debatovať v tradičnom zložení, okrem mňa. Ja sa volám Román, je tu so mnou aj Ondrej.
Ahojte, všetkých pozdravujem.
A samozrejme aj Mišo.
Ahojte.
Ako som ja spomenul v úvode, podvody na internete nie sú ničím novým a stretávame sa s nimi na dennodennej báze. V posledných týždňoch som si však všimol a vlastne aj vy chalani v redakcii ste si všimli, že na túto tému výraznejšie reagujú aj čitatelia a články o podvodoch čítajú oveľa viac ako kedysi. Čím to môže byť podľa vás?
Podľa mňa je toto celospoločenskou situáciou. Sme doma, zatvorené sú obchody, ľudia viacej prišli na chuť internetovým nákupom, viacej komunikujú cez internet, možno že viacej komunikujú cez sociálne siete a to všetko robí také krásne podhubie na to, aby boli krásnym terčom pre ľudí, ktorí nekalým spôsobom chcú získať nejaké peniaze. Ako si správne povedal, Roman, je takmer istota, že keď dáme článok, ktorý popisuje niečo konkrétne na Slovensku, na náš server tačit.sk, tak to zaujme ľudí, pretože ľudia sa chcú dozvedieť, čo sa inému stalo a vždycky si myslia, veď toto sa mne osobne nestane. Myslím, že v druhej časti budeme hovoriť o tom, čo všetko sa nám stalo a ja mám teda pripravenú story o tom, čo sa mi stalo a ako som sa z toho dostal. Ale myslím si, že tieto články budú populárne aj po skončení koronakrízy, pretože už je to teda, tak povediac, taký nový normál, v ktorom žijeme a ľudia neprestanú už kupovať cez internet, lebo si vyskúšali, ako to funguje a zároveň nadobudli teda nejakú tú zručnosť tým, ako komunikovať. Rovnako vidím, že viaceré televízie chodievajú k nám s tým, že ako vysvetliť jednotlivé veci a je o to záujem teda všeobecných ľudí. Samozrejme, poradíme v tomto podcaste ako na to, ale Mišo má už pripravený ďalší vstup.
No, je to tak, že tie podvody narastli tým, že sme viacej na internete. Čiže keď si viac na internete, nie si viacej vonku alebo v tom reálnom svete a to znamená, že využívaš možno služby, ktoré si doteraz nevyužíval, hej, že možno to objednávanie, možno máš prvú skúsenosť s tým, že ako si niečo objednať. No a zrazu v podstate aj ty padáš do tej skupiny, ktorá je ohrozená tým možným podvodom typu príde ti nejaké DHL-ko alebo nejaký e-mail, na ktorý treba kliknúť. Keď ti to prišlo pred pol rokom, tak si bezpečne vedel, že je to blbosť, lebo v podstate chcem to tak len žartovne povedať, si nevedel, čo je DHL-ko. Teraz proste sa kuriéri u teba obracajú, podávajú si kľúčky, ako sa hovorí, a teraz v podstate spadáš do tej bežnej skupiny, ale už zrazu ti tam pribudli Slovenská pošta, volačo od banky ti príde. No už si proste v tom víra a teraz patria tie inštitúcie do tvojho bežného reálneho života patria. No tak potom sa v tom nemôžeš len tak jednoducho vyznať. No a je riziko, že aj ty sa môžeš stať, alebo tak ako každý z nás obeťou nejakého podvodu.
Povedal si jednu vec, ktorú som si teda uvedomil, že naozaj v poslednej dobe čo zrástlo, čo aj u nás do e-mailov častejšie chodí, tak sú to práve tie podvody, ktoré sa tvária, že ich posiela nejaká Slovenská pošta alebo DHL-ko a dáva zmysel teda to, čo hovorí, že tým, ak si teraz viacej objednávame veci, tak očakávame, že nám budú chodiť zasielky a teda keď sa objaví nejaká správa od pošty, tak sme možno že zraniteľnejší. Ja teda aj čo som sa o tom rozprával vo svojom okolí, lebo dlhé roky sú tu e-mailové správy, ktoré sa tvária, že ich posiela banka, vždy sme o nich písali. A vždy to bolo také, že sem tam si to niekto prečítal, ale v poslednej dobe proste vidíme, že keď informujeme o týchto útokoch, tak výrazne viac ľudia to čítajú a teda, že prečo to môže byť, tak ja som mal zase takú informáciu zvonku, že banky už aj proaktívne ľudí na to upozorňujú, že aj vyvolávajú klientom, že pozor, chodia nejaké takéto e-mailové podvody, tak je možné, že aj tí ľudia už viacej sú obozretní, že OK, sú tu nejaké e-mailové podvody a potom teda si to vyhľadávajú a dostávajú sa aj k nejakým takýmto článkom. Spomínali sme niekoľko podvodov a teda, že pomínali sa, že sú nejakí podvodníci, ktorí sa vydávajú za DHL-ku, za poštu, za banky. Aké sú ešte ďalšie praktiky a respektíve ako to funguje? Alebo teda ja predpokladám, že každý z vás poslucháčov už dostal nejaký e-mail, ktorý sa teda tváril, že to poslala nejaká inštitúcia, ale reálne to boli podvodníci, ale aké ešte praktiky sú podvodníkov?
No ja som si vyskúšal teda tú Slovenskú poštu. Vytvoril som si také malé pieskovisko. To znamená notebook, ktorý je pripojený na internet, ale na iný ako podnikový internet. Nebolo to teda prihlásané na moje konto a išiel som potom, čo sa teda všetko stane. Takže ide to na to a Slovenská pošta ma údajne teraz zadržala nejakú zásielku a treba zaplatiť takú smiešnú cenu 2,30. No proste niečo, čo nie je teda veľa. O tom to nie je, že koľko máme zaplatiť. To ide o to, aby ten, kto je na druhej strane, dostal všetky údaje, ktoré potrebuje. To znamená formu formulár, ktorý nastal, je, že vyplňte číslo vašej karty, samozrejme ten bezpečnostný kód zozadu, dobu platnosti, meno a podobne. Takže ja som si zobral jednu kartu, ktorú som ale už mal po platnosti, takže som pozadával tam všetky údaje, pretože číslo karty sa nedá vymysleť, to proste prechádza istou kontrolou, podobne ako rodné číslo musí spĺňovať isté formálne údaje na to, aby to bolo číslo platné číslo karty. Našťastie nekontroloval teda tú dobu platnosti a odoslal som to. A nič sa nestalo, pretože myslím si, že na druhej strane sa prišlo na to, že je to karta po platnosti a že sa s tým nedá čo urobiť. Ale vo svojom živote som sa stretol s tým, že svojou neopatrnosťou som takýmto spôsobom zadal svoje číslo karty platné a vtedy som aj zistil, že čo všetko sa môže stať. Konkrétne teda zhruba do hodiny som dostal SMS-ku, že som si kúpil akýsi elektrobicykel za 3000 eur, kde si v Singapúre. Takže v tej dobe som vedel, bolo to pred 3 rokmi, takže vtedy to nebolo tak až takto populárne ako dneska. V tej dobe som vedel, že môj proces teda nastal, že sa šlo k tomuto a že som jednoducho prišiel o 3000 eur. Tak som hneď kontaktoval toho predajcu v Singapúre a napísal som mu teda, že prosím ťa, neposielaj to, toto je podvodný obchod a zároveň som kontaktoval aj, myslím, že to bola Slovenská sporiteľňa, že teda takéto niečo nastalo. Vo výsledku sa stalo to, že obidvaja mi vrátili tie peniaze, takže v istej chvíli som mal dvakrát 3000 eur na svojom účte vrátené. Neskôr na to prišli, takže neskôr by bolo stiahnuté, už neviem od koho, ale viem, že teda som sa vrátil naspäť. Kartu samozrejme som musel vymeniť, to stálo 10 eur, boli s tým naťahovačky a odtedy si dávam fakt pozor, že niekde zadať svoje číslo. No proste kontrolujem si, že do čoho zadávam. Musí tam byť to také tie bežné rozprávky, HTTPS a podobné iné veci. Ale určite čakám, že tam bude dvojfaktorové potvrdzovanie a aj to človeku nepomôže, lebo aj to sa dá samozrejme presmerovať. To znamená, som opatrný, ale nemôžem povedať, že by som nenakupoval cez internet, lebo dneska sa to v podstate aj nedá. Musí človek ísť do tohoto, ale vždycky si hovorím, že no 3000 eur určite nie, no ale vtedy som ja vlastne neobjednával ten bicykel, to objednal niekto za mňa. Nikdy som na to neprišiel, že čo sa vlastne vtedy stalo, ale bol som rád, že v istej chvíli som zarobil 3000 eur.
A ten podvod ako vyzeral? Lebo teda ty si hovoril, že si niekam zadal číslo svojej karty.
Áno.
Bol to nejaký podvod, alebo to si proste len nakupoval z nejakého obchodu, áno, alebo že kam si to zadával a prečo si to zadával?
Takže, aby som teda dopovedal, ako to bolo naozaj. V San Francisku som bol na hoteli a tam som potreboval ako extras zadať číslo karty. Dobre, tak som dal tomu človeku do ruky svoju kartu, on si tam odpísal a veľký problém som mal s tým, že na tej karte bol ten bezpečnostný údaj 5, 6, 7. A videl som na ňom, že on akože kontroluje, či je podpísaná tá karta, ale on si ju otočil a pozrel, 5, 6, 7 sa proste dá jednoducho zapamätať. Bol to Chorvát, ale niečo také, tak vezme, že z balkánskej krajiny. No a chcelo do mňa, že číslo mobilného telefónu, že keby niečo bolo, že ma teda bude kontaktovať. To sme boli na predstave nejakého Samsungu, čo si pamätám, nejakého Galaxyho. No dobre, tak budem ma kontaktovať. Tak som mu zadal aj číslo svojho mobilného telefónu. Tak on v tej chvíli mal všetko. On mal číslo môjho mobilu. Už neviem, ako to urobil a či to bol on, ale teda toto si myslím, že sa stalo. Číslo môjho mobilu, mal všetky čísla mojej karty s dobou platnosti a podobne, ale aj s tým bezpečnostným kódom, lebo 678 sa ľahko dá zapamätať. 5678, no proste taká nejaká postupnosť, takže to sa dá ľahko zapamätať. No a došlo podľa mňa k tomu, že on presmeroval tú potvrdzovaciu SMS-ku, lebo nič také neprišlo. Mne prišlo len vyhodnotenie, že som úspešne nakúpil. No, ale mne neprišlo o tom, že a vtedy som už mal dvojfaktorovú faktorizáciu zapnutú. Že by som potvrdzoval tento obchod, to proste niekto potvrdil a došlo k nákupu. Na ďalší deň som teda chcel ho vyhľadať a už o ňom nikto nevedel, o tomto človeku. Zrazu žiaden človek, ktorý by bol Chorvát, na recepcii nebol. Tak už vtedy som to nechal tak, lebo už v tej dobe som vedel, že som všetko urobil, čo sa malo dať urobiť a odtedy si dávam pozor.
Ja som zažil možno menej taký fancy príklad ako ty, nebol to Hongkong, bol to obyčajný Twitter. Ono je to naozaj o tom, že my sa môžeme tváriť koľko razy, ako tu sme vedomí si tých hrozieb, ktoré tu existujú, ale vidíš, samému sa ti niečo také stalo a samému sa aj mne niečo také stalo a to o tom robím nejaké články a venujem sa tejto téme. No ale stačí, aby si sa ráno zobudil, zobral na vecko mobil, chvíľu posedel, no a keď ti príde notifikácia do Gmailu, že treba zmeniť na Twitteri heslo, lebo veľa čo nevieš, tak máš iba v podstate jedno oko rozlepené a hneď riešiš maily a ideálne hneď meníš hesla, keď ti volá čo. No ale tak potom, keď som vykonal všetky procedúry, tak potom som zistil, že idem pozrieť ešte raz ten mail, že nezdá sa mi to. Tak som to heslo rýchlo zmenil ešte raz a bol to podvod. Ten e-mail bol podvod, ale načítala sa mi aj stránka Twitteru, bola falošná, potom keď som si to znova nechal načítať na počítači, tá adresa proste nesúhlasila. Takže proste to nie je o tom, že keď budeš mať dostatočne vedomosti alebo dostatočne sa venovať tejto téme a sledovať to, tak si chránený. Chrániť ťa môže naozaj len to, že si človek dá pozor, poznáš možno nejaké veci, ako treba robiť, čiže naozaj potom už si tušil, že čo treba buď tú kartu zablokovať.
Je to jednoznačne o tom, že čo, keď to človek zistí, že čo urobí potom. A to musí byť hneď.
Je to tak. Ja si pamätám aj tiež, keď som si zabudol ešte bankomatovú kartu v Tesku a to vtedy boli tie samoobslužné pokladne. A to proste vieš to, keď ja mám tam pri samoobslužnej pokladni teraz tam analyzovať, že čo to je za diablov stroj, no tak si vystojím rad pri pokladni. No ale vtedy to bolo také. Volá, čo sa stalo, vieš, to je tá nepozornosť. Tam bolo treba overiť vek, alebo mi nesedela váha, alebo som nevedel, že igelitka je možno ťažšia, než ja neviem, zrnko prachu. A teraz proste prišla pracovníčka, vyťukala to za mňa a ja zrazu spokojný. No a doma som zistil, že by som mal mať ešte aj kartu od banky. A už som zistil, že ju nemám. Tak som volal na informácie, ale tak sa to nejako volá tam v Tesku, než vstúpiš do obchodu. No a skrátka povedali mi, že áno, takú kartu našli. Ale potom som... Mal som šťastie, tak som hneď volal do banky a tú kartu som zablokoval. Ja proste nebudem sa spoliehať na to, že no veď nezmyslí mi peniaze z účtu. Veď som si pozeral, to nie, ale už si tú kartu niekto mohol odfotiť. Proste tá karta raz bola mimo mojich rúk, takže proste toto treba spraviť. Čiže naozaj, ako hovoríš, tie situácie sú také, že stanú sa aj nám a je dôležité, ako zareagujeme.
Ono je to o tom, vieš, že zo 100 prípadov ti jeden zabere. A na tomto fungujú podvodníci. Začali sme tu už tak rozprávať, Roman, o našich príbehoch, tak povedz aj ty, prispej niečím. Čo sa tebe stalo?
Mal som to poznačené, že aj k tomu sa dostaneme. Keď už o tom hovoríme, tak aby som možno nejako zrekapituloval, rozprávame sa o podvodoch na internete. Najčastejšie tieto podvody na internete sú takým spôsobom, že vám príde e-mailová správa, ktorá sa tvári, takže ju poslala pošta alebo banka alebo nejaká sociálna sieť. A cieľom útočníkov je, aby vás nejakým spôsobom motivovali, že aby ste ťukli na ten odkaz maily a buď vyplnili svoje prihlasovacie údaje, alebo aby ste vyplnili svoje číslo platobnej karty. Lenže tieto informácie sa potom pošlú na servery útočníkov a tí potom môžu získať prístup do vášho účtu v prípade nejakých sociálnych sietí, alebo môžu získať prístup k vašej platobnej karte. Lenže potom sú tu aj také podvody iného štýlu a práve ja mám príklad z tohto súdku a teda to sú internetové obchody. Dneska jednoducho všetci nakupujeme cez internet, lebo je doba taká, aká je, ako Mišo hovoril, že môžeme o tom písať koľkokrát, ale častokrát je o tom, že môžeme byť obozretní, ale niekedy človek je, poviem to tak, že trošku nedáva si pozor. Keď sa raz popáli, tak potom sa už bude na to mysleť, ale aby som bol konkrétny, tak kedy si som kupoval z internetového obchodu jeden parfém a to bolo akože klasicky. Hodil som si Heuraka, hodil som si tam parfémy nejaké, že čo som presne chcel kúpiť, vyhodilo ma to nejaké obchody. Ten obchod bol síce mladý, ale boli tam pomerne dostatok pozitívnych recenzií. Hej. Tá cena bola OK, nebola nejako, že prehnane nízka, lebo to je to, čo možno, že upozorňujeme, že keď vám niekto predáva nový MacBook, ktorý inde stojí 1000 eur a keď vám to nejaký internetový shop predáva za 100-200 eur, tak je to akože takmer isto podvod. Ale toto bolo naozaj, že ten rozdiel v cene nebol až taký výrazný. Hej. Takže proste som urobil objednávku a síce mi prišiel ten parfém, ale bol to fake.
Bol to
fejkový parfém, ktorý ja teda som hneď išiel, že odstupujem od zmluvy, reklamácia, vrátil som ho späť, samozrejme peniaze sa mi nevrátili. Takže to bol taký podvod, na ktorý som naletel, ale tam tiež som išiel obozretne, lebo však dobre pozeral som si skúsenosti iných zákazníkov, ktoré boli asi umelo vytvorené tým, že povedzme ten obchod mohol byť, ja neviem, jeden mesiac alebo dva mesiace na trhu. Za tú dobu sa tam vygenerovalo, ja neviem, 30-40 pochvalných recenzií, čo si mohol ten obchod nejako sám vytvoriť. A potom, ak som to ja objednal a už ak som pozeral, teda, že o týždeň mi prišiel ten parfém a o týždeň som ho vrátil, tak za tie dva týždne tam už nabehli veľké množstvo negatívnych recenzií. Takže naozaj, že keď niekto teda kupuje cez internet, tak aby si kontroloval, či ten obchod je overený a aby si dával pozor na nejaké veľmi lacné ponuky. A to sa týka nielen internetových obchodov, ale aj bazárov, bazoš a tieto veci tam akože bežne sú také podvody, že za zlomok ceny vám niekto predáva niečo a reálne buď vám pošle krabicu s kameňami, alebo vám nepošle nič, iba zhrabne peniaze. Takže toto je ďalšia vec, na ktorú by ste si mali dať pozor.
Ďalšie, čo mne sa stalo, a myslím, že to vyplýva z tejto doby, že keď minulého roka v marci sme začali v podstate žiť takýmto novým normálom. Tlačové konferencie sú cez Teams, cez Zoom alebo ďalšie veci. Tak mnoho ľudí nepoznalo teda, čo sú toto za nástroje. A začali vznikať podvody typu falošná poradenská služba. Takže aj v tomto mám reálnu skúsenosť. Fakt mi zavolali z Nemecka, z Microsoftu údajne, že mi teda poradia, čo sa týka Teamsov a ako to bude vyzerať. Zavolali mi na normálne číslo, tak som to nechal teda prebehnúť do istej chvíli. A ten človek chcel odo mňa prístup na diaľku tak, aby mohol vykonávať, teda aby mohol ukázať, že čo všetko sa dá s takýmto niečím Teamsom robiť. No a už zo začiatku by bolo trocha podozrivé to, že nepoužil nástroj do Microsoftu na vzdialený prístup, ale použil najčastejšie používaný nástroj. Tak už to bolo tak trocha podozrivé. No a naozaj mi ukázal, ako sa pracuje s Teamsom. Naozaj to prebehlo celé. Teda a na záver mi povedal, že potrebuje ešte urobiť nejaký dotazník so mnou, aby som teda skúsil odpovedať na nejaké otázky. To mi podhodil na displeji môjho notebooku. A ako som to začal vyplňovať, tak v tej chvíli som videl, že sa začína inštalovať program, ktorý žiada administratorské práva a v tej chvíli som svoje pripojenie ukončil. Myslím si, že v tej dobe plánoval nainštalovať niečo ako ransomware. Myslím, že to je dneska také najpoužívanejšie slovo z toho, že ako sa dostať k peniazom reálnym. A vtedy som to teda ukončil. Takže aj takéto podvody sú. To znamená, ak vám niekto zavolá z poradenskej linky, tak by som to povedal, šťastie nechodí po internete. A niečo získať zadarmo na internete, to proste to nedáva celkom takýto význam, že by Microsoft sa zavolal mne z Nemecka, aby ma učil, ako pracovať s Teamsom. To je proste podozrivé. Takže s takýmito vecami som sa stretol.
My sme mali podobný zážitok aj u nás v redakcii. Myslím, tiež Peťovi volali z Microsoftu, aj mne volali z Microsoftu a vtedy to bolo taká tá klasická technická podpora s indickým prízvukom. Mali sme o tom aj článok a v podstate vedeli sme už, o čo ide, ale bol to podobný scenár, akurát tam bolo, že teda s vašim počítačom je nejaký problém a potrebujeme to opraviť. A vtedy v podstate tiež človek chce, aby si buď cez nejaký Teamweaver alebo cez nejaký iný program mu umožnil pristupovať tvojmu počítaču. Ale v tomto prípade výsledkom bolo, že ten útočník, tá technická podpora ťa chcela prinútiť, aby si v podstate zadal svoje čísla platobnej karty. Pamätám si, že k tomuto článku nám písali aj čitatelia srandovné popisky typu, že keď im niekto volal, tak vysvetloval mu, že dobre, používam MacBook Air a mám tam Windows 95. A toto v podstate tí Indovia to nevedeli pochopiť, že tí podvodníci si to prehadzovali na troch úrovniach, že traja rôzni ľudia to s ním riešili a potom teda po 15 minútach robenia si srandy ich zrušil. Alebo že potom tiež tam druhý písal chalanisko, že mne volali tiež, ja som sa s ním 2 hodiny naťahoval a potom keď chcel po mne čísla platobnej karty, tak som ho pekne pokarhal a povedal som mu, aby si našiel zodpovednú prácu. Takže toľko asi k tým technickým podporám, ale aj toto je ďalší z podvodov, s ktorým sa môžete stretnúť, ale podľa mňa nie až taký pravidelný ako tie e-mailové podvody, ktoré fakt máme teraz na dennodennej báze. A aj úlohou tohto podcastu je upozorňovať na to, že naozaj buďte obozretní, lebo e-mailové podvody sú tu.
Ja mám ešte tiež takú možno vtipnú situáciu, ono už o pár rokov to bude mať a pozdravujem Zuzu z Esetu. Bol taký vírus alebo bol nejaký škodlivý kód na Facebooku alebo niečo podobné. A samozrejme bolo to o tom, že keď klikneš na tento link, tak sa proste dozvieš o nejakej celebrite, čo má zhruba pod tričkom. Proste, ale no ja si hovorím, že až ak kliknem. Veď aj ja som len človek, no tak a ja som na to klikol a samozrejme to bol nejaký vírus alebo niečo, nejaký kód, ktorý sa šíril potom, takže mne to dačo pridalo na tú zeď, ako to Facebook nazýva v českom ekvivalente. Priateľom to niečo popridávalo tam, že aby si to pozreli tiež. V podstate ubehlo asi 5 minút, keď mi Zuza písala na môj profil, že no jasné, ďalší. Tak ja som jej vtedy písal, že ja som bol iba zvedavý, že čo to vlastne urobí, že keď na to kliknem a tak mi napísala.
Testuješ.
Si písal článok, tak si to potreboval overiť.
A tak mi napísala, že no to isto. Takže toto sa stalo aj mne proste. Niekedy sme len zvedaví. Niekedy proste naozaj sme schopní proste kliknúť aj na niečo, na čo by sme možno nemali, ale ja to robím aj často a rád. Čiže ja napríklad klikám na tieto veci. Napríklad, keď je nejaký potenciál zavírenia počítača alebo niečo, tak ja si to pozriem cez Androidový telefón, alebo si to pozriem, keď som otrlejší, tak si to pozriem na pracovnom notebooku alebo virtuálnom stroji, čiže v oddelenom. Ja som proste zvedavý, čo to urobí. Ja z toho chcem buď ten snímok obrazovky, aby sme to mali buď do článku, alebo aby som ja mal nejakú osobnú skúsenosť. Snažím sa to brať naozaj tak, že pristupovať k tomu, tak aby som si to vyskúšal, ale samozrejme, aby som minimalizoval to riziko. Čiže je to úplne bežná vec, keď proste skúšame nejaké antivírusy alebo proste nejaké nové technológie. Výrobca nám povie, toto sme vylepšili, toto to zachytáva. Tak ja si poviem, no tak je na čase ísť sa pokúsiť z torrentu niečo stiahnuť. Tak samozrejme, tam je drvivá väčšina tých torrentov sú podvody. Čiže to je v podstate len o to, aby ťa to presmerovalo niekam a tá stránka je tak zavírená, že to ti začne vyhadzovať všeličo. Antivírus to vie zablokovať a on ti do toho prehliadača normálne napíše, že toto bol proste ako asset, on to zablokoval a nedoporučuje ísť na tú stránku. A dokonca v mnohých prípadoch ti ani nedovolí na tú stránku ísť, čo je asi najlepšie možné riešenie, lebo prehliadač v tom štandardnom stave ti povie, keď klikneš na tlačidlo rozšírené nastavenie alebo ako to tam je, tak napriek tomu, ak si dostatočne tvrdohlavý, tak ten Chrome alebo Operu donútiš na tú stránku, ktorú ty si chcel ísť a nemáš na ňu ísť, tak aj tak ti ju otvorí.
Stačí len antivírus na to, aby sa ti nič nestalo, Mišo? Keď už teda tak hovoríme hlavne o OSete. Takže stačilo by to, alebo si safe, keď máš antivírus?
No, antivírus mám na to, aby mi pomohol prekonať moje ľudské správanie a ľudské chyby a tú nedokonalosť, alebo nejaké sociálne inžinierstvo, alebo niečo, čo si ja neviem uvedomiť. A samozrejme aj sa spolieham na jeho rýchlosť v súvislosti s rýchlosťou počítača. Čiže podvod ti príde do e-mailu. DHL-ko, pošta, banka, akákoľvek, proste ti môže poslať niečo a ten antivírus to nemusí zachytiť, lebo tá správa na prvý pohľad je legitímna. Tej správe nič nechýba, má tam akurát nejaký podvrhnutý odkaz, ktorý vedie inam, než si myslíš, takže v tomto smere to až také nebude. Ten antivírus to potom zachytí, keď sa pokúsiš ten link otvoriť napríklad. A samozrejme, výrobcovia tých antivírusových riešení to stále vylepšujú, takže vlastne oni sú schopní potom už na základe tých skúseností iných používateľov to predikovať a už rozpoznať takúto správu a prípadne ju označiť ako spam. Ale na toto by som sa nespoliehal, pretože sami máme skúsenosti, že stačí, aby si s nejakou osobou písal menej a okamžite je jej správa v spame, kým ten antispamový filter sa nenaučí. Minimálne to, že OK, tomuto používateľovi si ty niekedy minimálne raz odpovedal. Čiže aj to je faktor. Áno, antivírus, pozor na to, je to veľmi dobrá vec, treba ho mať, ale pozor na falošný pocit bezpečia. Stále to budem ja, keď niekomu pošlem z bazoša nejaký verifikačný kód. Antivírus mi v tomto nezabráni, ale je to veľmi dobrý pomocník.
Ja vždy teda hovorím, že treba byť obozretný a mať taký ten sedlacký rozum, ako sa hovorí. A to odporúčam hlavne v prípade tých podvodných e-mailov, kde to tak funguje, že dobre, pošle vám pošta, banka, PayPal alebo nejaká služba niečo. A aj keď to náhodou neskončí v spame, tak vždy si pozrite hlavičku, že kto je skutočný odosielateľ. Tam väčšinou v závislosti od toho, akého máte e-mailového klienta, tak si to viete rozkliknúť a viete tam vidieť presnú tú adresu, z ktorej to bolo poslané. Nielen názov odosielateľa, ale presnú adresu. To je vlastne prvá vec, ktorú treba vždy skontrolovať. Druhá vec je, že ten link, kam odkazuje, opäť v závislosti od e-mailového klienta, či si to pozeráte na telefóne alebo na počítači, tak niekedy stačí iba myškou prejsť na ten odkaz a tam presne vidíte, že kam to smeruje. Dobre, náhodou ste klikli na to, opäť tá internetová stránka môže vyzerať tak, ako to poznáte zo skutočného internet bankingu alebo niečo, ale naozaj si potom aj pokiaľ otvoríte tú stránku, tak si pozrite v adresovom riadku internetového prehliadača, kam smerovala tá adresa a či je to skutočná adresa. A pokiaľ naozaj ešte máte nejaké neistoty, radšej kontaktujte tú firmu, ktorá sa tvári, že vám poslala ten e-mail. Čiže pokiaľ je to pošta, DHL-ka alebo banka, akože naozaj to je to najmenej, čo môžete spraviť, je zavolať na technickú podporu banky a spýtať sa, že teda prišla vám takáto správa, poslali ste to vy, lebo častokrát tí útočníci v podstate budí duže nejaká transakcia alebo že ste vykonali nejakú platbu z bankového účtu, ktorá teda neprebehla, musíte to potvrdiť, overiť tým, že sa prihlásiť do svojho bankového účtu. Takže naozaj, pokiaľ máte nejaké pochybnosti, kontaktujte tú firmu a pokiaľ vám povedzme chodí podvodný e-mail zo služby, ktorú ani nevyužívate, ani tam ste si nevytvárali konto, tak to rovno mážte, hej, že to bežne sa mi stávalo, že mi z jednej firmy posielali, že im niekto preposiela PayPal a oni PayPal ani nemali, tak to som im proste hovoril, že s tým sa ani nič nedá robiť, jednoducho útočníci majú nejakú databázu e-mailových adries a tam to posielajú. A ešte v súvislosti s takouto bezpečnosťou, Mišo, ty si spomínal jednu vec, čo teda som si tak zaspomínal, že naozaj keď cez Facebook sa šírili také tie vírusy, ja si pamätám, že ja som videl kopukrát na nástenkách mojich kamarádov, že Karel Gott umrel, to bolo ešte pár rokov predtým, ako reálne umrel, alebo potom tam boli nejaké ako keby domáce erotické videá, hej, čo si niekto natáčal, hej, že ťukni na to. Som si všimol teda, že tieto podvody, alebo ako to nazvať, že tento škodlivý kód už z Facebooku vymizol, takže je možno, že ten Facebook nejakým spôsobom to zaplatal, tieto diery, ktoré zneužívali útočníci. Ale je tam potom ešte jedna vec v súvislosti s Facebookom a to je Messenger, WhatsApp, komunikátori bežne chodia správy, že ste vyhrali a aby ste sa overili svoju identitu, tak musíte, v podstate, aby ste prijali tú výhru, tak musíte overiť tú identitu, čo v praxi znamená, že máte zadať údaje platobnej karty, alebo minulosti to bolo o tom, že niekto vám poslal SMS-ku, ktorú by ste mali nejako potvrdiť a to boli vlastne platené služby, takže aj takéto veci sú a myslím, že Ondrej, ty si teraz nedávno k tomu tiež rozprával do televízora.
No, to bol taký špeciálny prípad. prípad, že sledovali ľudí na jednotlivých bazošoch, čo predávajú a ozvali sa im, že áno, mám záujem o tento tovar, čo ponúkaš a klikni na tento link, aby ti prišli peniaze. V skutočnosti to bol potvrdenie peňazí opačným smerom. To znamená, že od toho človeka, ktorý predával ten tovar, odišla tá suba, za ktorú to chcel on predať niekomu ďalšiemu. Takže ten WhatsApp je veľmi v tomto taký, by som povedal, šteklivý.
Akože toto v podstate mohli posielať na Messenger alebo na e-mail, ale ako to tam presne fungovalo? Že akože, lebo za mňa väčšinou tie útoky sú také, že niekto mi pošle link, ja nám ťuknem a teraz tam musím vyplniť nejaké svoje údaje alebo platobnú kartu. A to bolo akože už
tam bolo vopred, vopred bol vypísaný link, lebo som si to vyskúšal. Vopred bol ten formulár vypísaný s danou sumou, koľko má odísť a bolo treba len zadať, že SMS-kou tú dvojfaktorú autorizáciu urobiť. A ten človek si neuvedomil to, že on videl tam, že áno, suma ide, ale že od koho kam idú peniaze, to si neuvedomil. Takže v skutočnosti on poslal peniaze, ktoré čakal, že mu prídu, tak mu odišli a ešte navyše to potvrdil zo svojho mobilu on sám. To znamená, to bol taký ako krásny prípad, ktorý sa takto takým spôsobom skutočnil.
Toto bol ináč presne ten prípad, o ktorom som hovoril pred chvíľou, že kedysi tiež Messengerom chodili také súťaže, teda niekto ti napísal na Messenger, že si vyhral súťaži a aby si sa overil tú identitu, tak proste tiež to chcelo nejaké, aby si zadal nejaký SMS-kový kód alebo niečo. Čiže to je plus minus asi to, čo ty teraz hovoríš, len je to v bledomodrom, ale opäť proste sú to nejaké praktiky útočníkov, ktoré sa opakujú.
V tejto súvislosti naozaj je to o tom, že ako teda poznať ten podvod, tak samozrejme potrebuješ si zhruba pozrieť to, čo máš na obrazovke. Tam Roman hovoril aj o tých hlavičkách e-mailu, čiže naozaj dá sa to pozrieť aj v telefóne, aj na počítači. No otázka je ale z toho praktického pohľadu, vieš, že môžeme tu síce hovoriť o tom, že banka po tebe nikdy nič také nechce, alebo finančná správa nič po tebe také nechce. Ale všetci chcú e-mailový kontakt, tak asi po mne občas niečo budete chcieť. A teraz ako ja mám vedieť, že či táto správa je legitímna alebo nie. Samozrejme, ja to už uvidím podľa tej hlavičky, čiže to vždycky sa dá na to prísť a vždycky vidím aj ten link, kam vedie, pokojne na to môžem kliknúť, ak sa cítim a mám aspoň nejaké také zabezpečenie antivírus, ale vieš teraz, kým si neobjednávaš nič z DHL-ka alebo z TNT-čka, tak je človek hrdina a povie si, ha, ja tu nikomu nenaletím. No ale urobíš si pár objednávok, donesie ti to takýto kuriér a potom ti príde o 2 týždne ďalší mail. No už tedy, ako máš vedieť, že či je to podvod? No opäť podľa tých znakov, ktoré sme hovorili a ešte jeden taký rozpoznávací znak a možno, že je dobre si to uvedomiť, ak má niekto teda e-mailového klienta a používa tam zber alebo príjem viacerých adries. Ja používam teda, ja to mám oddelené, takže redakčná adresa na jednom programe Gmail je v prehliadači najčastejšie. Ale ak mi príde Netflix, že mám volať, čo budú zaplatiť, alebo je tu akcia, alebo čokoľvek, a príde to na redakčnú adresu, tak viem, že je to podvod, lebo Netflix nemá moju redakčnú adresu, má moju gmailovú adresu. Takže aj toto môže byť taký zástupný znak. Ešte by som sa vrátil rýchlo k tomu WhatsAppu. Možno, že ten WhatsApp funguje teraz aj tak, že on je taký moderný, lebo keď je e-mail, tak je e-mail. Ale keď je WhatsApp, to znamená, že je zároveň tvoje telefónne číslo. Alebo nie zároveň, ale možno, že sa to prehodí. A telefónne číslo bude pravdepodobne dôležitejšie ako e-mail. Podľa toho asi, kde sa potrebuješ prihlásiť. No z pohľadu notifikácií určite. Takže to je tiež také, ale samozrejme, bazoš ti napíše aj iné inzertné portály, že ako sa tam máš správať. Väčšinou to čítaš s nejakým oneskorením. Nehovorím, že až keď sa niečo stane, ale naozaj tieto služby, ktoré fungujú, tak majú nejaké návody, ako ich používať, ale povedzme si úprimne, že keď si úplný nováčik, tak niekto ťa poprosí o nejaký kód. Nepošleš výrazným znakom na rozpoznanie podvodu a to sa týka to aj v reálnom svete, keď sa ťa snaží naozaj niekto uponáhľať. Že to musíš urobiť teraz, to, lebo inak prídeš
o akciu. To je jednoznačne o tom, že ťa potrebujú dostať do nejakej časovej núdze, aby si ty začal reagovať skratovo, vtedy sa urobia chyby. Ak si pamätáte ešte, keď sme dakedy lietali, keď ste si objednávali letenky, to bolo za každým bolo, že to musíš teraz urobiť, lebo proste teraz je tá cena, kedy bude platiť, už nikdy v živote taká nebude, o mesiac bola rovnaká. Ale proste dostali ťa do takej situácie, že si musel začať veľmi rýchlo konať, aby si to neodkladal. A toto isté sa robí aj v prípade podvodov, že sa potrebuješ dostať do nejakej časovej núdze a vtedy robíš veci, ktoré by si normálne neurobil.
Ja by som ešte vytiahol jeden podvod, ktorý je starý ako Amerika, pri ktorom sme si mysleli, že nikto na to nemôže naletieť. Ale Ondrej, ty si bol tiež dávnejšie v televízii a rozprával si o tom, ako nejaká pani dostala e-mail, že po anglicky, že opäť niekto dedí nejaké peniaze a vzdialený príbuzný, alebo z Nigérie niekto zdedil 5 miliónov a v podstate je to tvoj striko z 10. kolena, ktorý ti posiela 5 miliónov. Akože my sa vždy na tom zasmieme, že to sú marina, že nikto na to nemôže naletieť, ale reálne sa to proste stalo, že sú ľudia, ktorých dokážu aj takéto podvody presvedčiť, že áno, a potom to riešia, takže opäť aj pripomenutie na to, že aj v tomto prípade treba byť obozretný. Tam to ako fungovalo.
Tam to bolo založené jednoznačne na to, aby si ty začal komunikovať a aby od teba prichádzali tie údaje. To znamená, že oni potom žiadali telefónne číslo, žiadali, kam to poslať, teda túto zdedenú sumu. To bolo naozaj dosť dávno už, lebo toto som si nepamätám, že by bolo v poslednej dobe tejto pandemickej, toto bolo tak pred 3 rokmi také populárne. Ale bolo to. Bolo to taký prvopočiatok toho, že ako vymámiť tie údaje. Ale to je jednoducho nepravdepodobné, že by desi v Tramtári na Novom Zélande, kto si zomrel a odkázal mi strašnú sumu peňazí. Jednoducho treba sa pozerať na to tak logicky. Rovnako ako Mišo tam hovoril, že ako rozpoznať ten podvod. Keď sa má banka VUB, Slovenská sporiteľňa, opýta, že ty, že aké je teda to tvoje číslo a aké je tvoje heslo. A jednoducho sa pýta na tie tvoje údaje. To je ako keby sa tvoja matka opýtala, že Michalko, a ty sa ako voláš krstným menom. To proste nemôže takto fungovať. Tá banka to musí vedieť, aké máš ty číslo konta. Ona sa ťa nemôže mailom opýtať, že zadaj prosím ťa svoj security kód.
Ešte súvislosti s tými e-mailami s dedičstvom, tak tam to podľa mňa väčšinou funguje tak, že potom tí útočníci od teba chcú vymamiť nejaké poplatky, ktoré oni v podstate musia ako keby zaplatiť, aby tebe poslali to dedičstvo, čiže vy im zaplatíte nejaké peniaze a vám reálne nepríde nič. Mišo, ty si niečo chcel dodať?
Áno, súvisí to naozaj s tým, nie že s dedičstvom, ale s tým, ako z nás vynútiť možno takú tú základnú ľudskú potrebu niečo získať, mať niečo navyše, čo je úplne v poriadku. Ja proti tomu v zásade nič nemám, ale takto prebiehajú aj tie súťaže a myslím si, že preto sa aj veľa ľudí nachytá buď na nejakom Facebooku, že ja neviem, stačí voľa kde kliknúť a tá firma ti bude rozdávať iPhony pomaly až dokým ťa neomrzia a o tom toto je, ale možno, že to ani nebude tak len o tých iPhonoch, alebo o tom, kde kto klikne. Tablety od Apple a iPhony, to bolo vždycky, hej, takéto, no proste. Ešte som nevidel, že by niekto ponúkal Xiaomi ako výhru, ale je to proste z toho dôvodu, že mnoho ľudí sa nechá nachytať tým, že možno kliká na všelijaké súťaže, že v podstate tí ľudia dneska to berú tak akoby nejaký digitálny šport, že proste tu je súťaž, toto treba zdieľať, treba dať like a zdieľať to na svojej zdi alebo na tej stene. Ja to strašne rád používam.
Veľmi rád máš ten výraz zeď.
Mne sa páči ten český preklad Facebooku, no ale proste takto to robíš. No a ty už máš potom toľko súťaží, že keď ti príde nejaká notifikácia alebo ti teraz napíšu, že si vyhral ten tablet, no starší model, no čerto beral, tak že sa uspokojíš. No tak klikneš na to, no tak pošleš volade tie údaje, lebo že ty si pamätáš, ty si toho toľko naklikal, že ty už by si mal mať aj 20 madracov doma, aj neviem koľko ponožiek a ešte máš aj tablet.
Kanvice.
No to o tom aj nehovorím, mám už aj 3. Takže toto proste sa stáva a vtedy tá naša pozornosť logicky klesá. A myslím si, ale je to veľmi ťažké, ja sa nestaviam do nejakej pozície, ako ja v tom viem chodiť, ale sám sa nad tým častokrát zamýšľam a myslím si, že je to naozaj aj o tom, že niekedy treba len tie veci akoby odmietnúť alebo nenechať sa urýchliť, tak ako si ty hovoril, že je na teba vyvíjaný nejaký, ani nemusí to byť priamo časový tlak, ale citový tlak. Lebo toto je šanca, všetci ostatní to už môžu mať alebo majú a ty keď nechceš, aby si bol pozadu, tak teraz túto klikni. A niekedy je naozaj možno dobre sa len tak vzdať toho, že zomrel ti tam niekto, to si vedel si, že máš strika na Novom Zélande, nevedel. No ale 5 miliónov treba nejako presunúť, to si vedel, aha, to už si pamätám asi. No tak volá, čo pošleš, vieš? A teraz si treba povedať, že vieš čo, asi je to pre mňa administratívne náročné, toho strika som nikdy nevidel. V podstate, ak to má niekto zdediť, ja si myslím, že asi nebudem ten najsprávnejší človek, hoci by tie peniaze pomohli. A vzdáš sa toho a v podstate tým absolútne odrovnáš tých ľudí, lebo ty ideš úplne mimo ten ľudský hamížny put.
Dobre, takže to je v podstate téma podvodov. Ja opäť by som na záver pripomenul to, čo som už viackrát povedal. Buďte obozretní a ako pri všetkých útokoch môžete byť akokoľvek chránení, ale častokrát útočníci cieľia na ten najslabší článok a to je v tomto prípade práve človek a tá jeho možno, že nerozvážnosť alebo neopatrnosť. Pôvodne sme v tejto téme chceli premostiť aj na tému ochrany internetových účtov a hesiel na internete, pretože jednoducho útočníci každý deň kradnú databázy, ktoré potom zdieľajú a vaše internetové účty môžu byť v ohrození, pokiaľ používate tú istú kombináciu mena a hesla vo všetkých účtoch, ale to si necháme na budúce. Takže pevne verím, že sa vám páčil náš podcast, v ktorom sme sa rozprávali o internetových podvodoch a lúči sa s vami od mikrofónu Roman, ahojte.
Takisto Andrej, ostávajte zdraví a pozor na to bezpečie.
A Mišo, ahojte.